nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot në mesditë në Pallatin Apostolik në Vatikan, Papa Benedikti XVI priti mbretin e Arabisë Saudite lartëmërdhërinë e tij Abdullah bin Abdulaziz Al Saud me grupin shoqërues. Me pas sovrani ishte për vizitë tek sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, që shoqërohej nga sekretari për marrëdhëniet me shtetin tim Zot Dominik Mamberti.
Sipas një note të sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, gjatë bisedimeve që u zhvilluan në një atmosferë të përzemërt, u prekën temat më të rëndësishme për të dyja palët.
U ripohua sidomos impenjimi për të vijuar dialogun ndërkulturor e ndërfetar në shërbim të bashkëjetesës ndërmjet njerëzve e popujve, si dhe vlera e bashkëpunimit ndërmjet të krishterëve, muslimanëve dhe hebrejve në dobi të paqes, të drejtësisë e të vlerave shpirtërore e morale, duke u ndaluar mënyrë të veçantë tek mbrojtja e familjes.
Në urimin për begatinë e gjithë banorëve të vendit nga ana e autoriteteve vatikanase, u kujtua edhe prania pozitive të krishterëve. Nuk mungoi në përfundim të takimit shkëmbimi i mendimeve mbi lindjen e mesme dhe mbi nevojën për të gjetur rrugëzgjidhjen e drejtë për konfliktet që shqetësojnë zonën, posaçërisht për konfliktin izraelito-palestinez.
Vizitës së mbretit saudit Abdullah në Rom dhe takimit e tij historik me Papën Benediktin e 16 në Vatikan, që prej disa ditësh faqet e gazetave më të rëndësishme arabe kushtojnë një vëmendje të veçantë.
Është hera e parë që një mbret saudit viziton Vatikanin, e gazeta Al Hayat e krahason atë me vizitën e Papës John Paul II në xhamin Omajade të Damaskut në vitin 2001. Gazeta shpreson që ky takim ta ndihmoi konkretisht dialogun ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve.
Edhe gazeta e Riadit Al-Watan e vendos lajmin e faqet e parë duke nënvizuar se Këshilli për Dialogun Ndërfetar i Universitetit Egjiptian Al-Azhar, konsideruar nga të gjithë si pikë referimi për botën e muslimanëve sunnit, pret shumë nga kjo vizitë dhe shpreson se do të forcohet dialogu ndërmjet dy feve monoteiste. Gazeta uron që Papa Benedikti XVI dhe mbreti Abdullah të gjejnë rrugën për të mbrojtur fetë nga konfliktet në linjen e mesme dhe të hapin rrugën e dialogut kristiano-musliman. Mbreti Saudit, kur ishte princ, ka ardhur edhe i herë tjetër në Vatikan, ku është takuar me Papën John Paul II.
Shkenca nuk duhet të përdoret kur kundër jetës dhe dinjitetit të njeriut, por gjithnjë në shërbim të tyre. Benedikti XVI e kujton patsonushmërinë e këtij parimi që në fillimet e papnisë së tij. Mbrojtja e jetës nuk është interes katolik, por shërbim që i bëhet njeriut, thekson me forcë Papa, duke folur në takimin e Kishës Katolike Italiane më 30 maj 2005, ndërsa në Itali ishte ndezur diskutimi rreth ligjit 40 mbi lindjen e asistuar.
Qui non lavoriamo per interessi cattolici, ma sempre per l'uomo creatura di Dio.
Tu nuk punojmë për interesa katolike, por gjithni për njeriu, krijesën e Zotit. Kisha nuk është armike e shkencës, ripohon ati shejt Benedikti 16, duke i folur ambasadorit britanik me 23 dhjetorin e vitit 2005, i tërheq vëmendjen mbi problemet etike që lindin gjatë procesit shkencore teknologjik, posaçërisht në fushën kërkimore mjekësore.
Më 27 shkurt 2006, pastaj, duke pritur në audiencë antar të Akademisë Papnore për jetën, Benedikti 16 kujton se Zoti nuk bën dallim ndërmjet jetës që ka dalë në dritë e asaj që nuk ka lindur ende, sepse që të dyja mbajnë në vetvete shenjën e atësisë së tij, mendim që Kisha e ka mbrojtur gjithnjë.
Il magistero della Chiesa ha costantemente proclamato il carattere sacro e inviolabile di ogni vita umana.
Magisteri i Kishës ka shpallur vazhdimisht karakterin e shejtë e të padhunueshëm të çdo jete njerëzore që nga zënia deri në fundin e saj të natyrshëm. Ky gjykim moral vlen që në fillimet e jetës si një embrioni që para se të zërë vend në kraharojnë e nënës, e cila do të ruaj e do të ushqej për 9 muaj deri në qasin kur do të dalë në dritë. Jeta njerëzore është e shejtë dhe e pacënueshme në çdo rast të ekzistencës së saj, edhe në qasjen fillestar që i paraprin lindjes.
Njeriu i krijuar sipas planit të Zotit nuk mund të shndërrohet kurrë në mjet. Papa merret me çështjen antropologjike gjatë një fjalimi mbajtur më 1 prill 2006 në audiencën me përfaqësuesit e Kongregatës për Edukimin Katolik.
Occorre dire con forza.
Duhet theksuar me forcë se njeriu nuk mund e nuk duhet flijuar kurrë për suksesit e shkencës e të teknikës. Ja pse riduket me gjithë rëndësinë e vet e ashtu quajtura çështje antropologjike, të cilën ne trashëgimtarët e një tradite humanistike, themeluar mbi vlerat e krishtera, duhet ta përballojmë në dritën e parimeve frymëzuese të qytetërimit ton.
Benedikti XVI ndalohet përsëri tek vlera e vërtetë e progresit shkencor në audiencën me Akademinë Papnore të Shkencave më 6 nëntorin e kaluar.
Men cannot present science and technology.
Njeriu nuk mund të ketë një besim kaq rëndësor e të pakurzuar në shkencën dhe në teknikën, aq sa të besoj se progresi shkencor e teknologjik mund të shpjegojë gjithçka e të realizojë plotësisht nevojat e tij shpirtërore e jetësore. Shkenca nuk mund t'ja përgjigje shtëruse pytjeve më bazale të njeriut mbi kuptimin e jetës e të vdekjes, mbi vlerat e fundit e mbi vetë natyren e progresit.
Mbi temën e kërkimeve shkencore, Papa reflekton edhe në fjalimin drejtuar trupit diplomatik të akredituar pranserisë shenjt më 8 janar të vitit në vijim, duke nënvizuar rreziqet që lindin nga zhvillimi një shkence që nuk njeh rregulla.
D'autres formes d'agression à la vie sont commises parfois sous couvert.
Format e sulmit kundër jetës nganjëherë marrin pamjen e kërkimit shkencor. Shikohet kështu si diçka normale, aborti, relativizimi i familjes së themeluar mbi martesën dhe prirja për ligjërimin e klonimit njerëzor me pretekstin e zhvillimit shkencor që kërkon të imponojë vetëm ligjet e veta.
Së fundi, duke u folur farmacistëve katolik të hënën më 29 tetorin e kaluar, Benedikti XVI ngre përsëri zërin në mbrojtje të dinjitetit të njeriut, sidomos të të sëmurit.
Nul person ne peut être utilisé.
Asnjë njeri nuk mund të përdoret si objekt për realizimin e eksperimenteve terapeutike. Ata duhen bërë si pas protokoleve që respektojnë normat etike themelore, gjithnjë në perspektivë të mirëqenjes së njeriut e jo thjesht të progresit shkencor.